birtu frá nesti og pústrar sprak og hávaða og ég á hesti hott hott á hesti hott hott á hesti hann keyrir æsi hraðar en að auga festi hott hott á hesti hott hott á hesti nú sýnir ökur Þórinn alla sína lesti og ekur fram hjá mér með feikna brak og bresti Ó, Guð minn besti, nú gerist skepnan tryllt